Washington kutagwata cha America la ikema ziaitene kwa singa tida singa lego cha America wara voix de l'Amérique ala kema ina gwata chibongi na ndoti gara puputing bango okona kona penzeni mbalambala wara 101.7 FM ibara ababa mama ita wa mango yala soko kwa pusunduru na terati fono no chala na lakwi suti mai ala chiko doho wande kwe ibaranga la mingi mingi dabeti ala kema chala ina ndoti banda terre voaafrique.com lasso bikwa osio lango balu sena miombetinza chingerere chingu sakul sena ndoni balu sena oko waka jeudi 28 octobre 2021 ake na ngati singa firme max ko yawe danga na felix ye passé ce zimbo e bugere tala wa mangoyinda litisu akpa le chimbo matiko bela ti coronavirus ngati kanga lege na iti tene saka kwa singa ti tunga na chikozo na ngui sota tene kwa ke kirna lege ni fadenga ki kirna kwa singa ti tunga na chikozo ti ndembe so ke zilege na la ti masango ti be africa nga na chiko do rwande Sango tibe Afrika, kundu so ake bando nando, leke rengo gere ti kutabumbi, ti pikango patara, ti bumbi ngondo kona ti mango tere, waka dialogue républicain. Sigi nambeni sango so, na yani lo falotene, akusa la ti lo ake tambula na legeni pendere mingi. Yeso lo balotena, mba ti tia na lo, ake gi koforo, ti mungo na lo lege ti tene, lo saka akusa la ti lo. Ake sango so eke matene nandoni, na atiketengoyi, na yanga ti obede namsio, so leke mokonzi, ti kundu so. Sangoti Beafrika lakwe aike gibiri si Beafrika a ziana sese matanga ati langoti dunia ndali chisiriri waka journée internationale de la paix. Sango soi waka fatene langoti matanga soa aike kande aonkwe ndali chi ambeni bungoli Beafrika a ziatilu na sese matanga so gibiri. Nango ini mbeni kutabumbi abagi gibiri na damanangombeti Saint-Jean ati bavaka use ti batati bongi biati kodoro Faustin Archange Toadera aike lo sobiri lo duti na liti bumbisu. Na yati sarango tentilo na masika tibe Afrika biri biati kodoro afana la nengo ti siriri ingana nengo chinjoni duchingo na njoni bangondo ti a masika ndali chinjoni tamlango ti kodoro. Benyo biatwa ke bando na nduti ya masika na be Afrika Aristide Brignon Reboise a fanayi bibetilo na nduti kutama matene waka teme ti langosu na tiketengo ifade eke gutimalo na singati wago singati na gbata ti bongi. Sanguti be Afrika ti unjingo nani kozoni ti tene ibando na mbage ti ya sanguti kodoro wande aike njoni sangu waka bonne nouvelle ntali ti awali na amolenge so aike na ti kuta kodoro komanda ti sanga mbairi. Nga na ti mambere kadei. Tatene kundu ti nguru bia ti kodoro ti Amerika soa irene USAID alondo ti zana sese mbeni ngobo ti kusala ti mungo maboko na awali nga na amolenge. Nengo ti koforo so bumbi ti kodoro ti Amerika so azia na ya ti pialo so asi ngundangu oko na kutumbango tawa ha 1,300,000 francs CFA. Na tiketengo yi fade ike gweti ma tene na angati benyo biati seni wanganga Dr. Pierre Samse sole ke duchi ande na singati wago singati Freeman sipila na gbata tibongi. Sango tia kodoro wande na kodoro chichopi sango afatene lasu aturugu tileta apika akutango mimingi na ndoti batati mekele na mbageti tigre. Na yati pikango angu mbeso azu umene awara kwanga siyambeni balu senako awara kutaka. Sango so alondo mbili na angati awakwati yati adanganga na batati tigre. Ngana ambeni amulengeti kodoro niswa kina atimeni bumbiso a Irene Front de Libération du Peuple de Tigre. Na mbageti lo ngurubiati kodoroni afatilo atene ngombeso lo pika faden andoti mbeni ndo susi a turugu tumba ti mbageti tigre aikelekere angombetala na yani. Na atene solo tene wayanga ti ngurubia atene ake mbilimbile ala para ti bira si apika anene angombeso. Ndangba sangoti unjingo nani na sangoti kodoro wande na la ingaswa kega na batati Glasgow na kodoro ti Ecosse mbeni kutabumbi ti bendo ti gigi aike bandu na ndo teneti aiso angoruzo. Na yati kutabumbi so a irene COP 26 ake waranenga akodoro ti Afrika so ala eke guna yani ti kokapa na yati akutamungo yanga waka decision na nduti lege ti batango aiso aike nguru azo na dunia. si ai tene kwa singa tive o Afrika tungana chiswe tene fadena zingo angati kwa singa ti kunduso aike lekere gere ti kuta bumbi ti mango tere na ti pikango patara wa radialogue républicain a sigi na sangusu na yani lo falote na kusala ti lo aketambula na lege ni nga na yo koso angba ti ti akete aike gi mosoro ti mungo maboko na lege ti sarango akusala su obe de namsio mukunzi ti kunduso aike na singa ti wago singa ti Freeman Sipila imalu
Tona swala inga kembeni kuta kwa tiko roswa zana titia mambra ti komite d'organizasyon ti dialogue républicain aketi leke pikango patara na popote amlingi tiko dro na le 1er septembre swa hon bia tiko dro zana sese amambra ti komite d'organizasyon ti dialogue républicain gina oko lango nsoi komanse ti sar kwa ngangu ti elabore yiswa irina tene feuille de route Legeso il doit y savoir quoi élaborer à Israël notre règlement intérieur, type de discipline à propos de il sera Israël notre budget, le comité d'organisation, le dialogue, il sera na unja ouais, il soumettre na gouvernement soit commencé, timo qui était pas tati tenir comité d'organisation à table na legeni, il sera budget, le dialogue. Et arrêter liste voilà nombre qui a plein de tikoroso à droite d'outil na dialogue républicain soit il goûte jusqu'à ngamoucho na doni baluku et arrêter aïe soit na tena thématique à kuta mamatene walasi à plein de tikodro à kipika patar na doni na ngueti dialogue républicain donc aïe surtout il sert déjà ouais il est que aussi parce que à cela que bon bien de il est que mais soit tena code de bonne conduite qui permettre na président petit dialogue soit que zan na cesse petit tena à diriger à débattre ici aguna legeni doka isutu isara ndesha we na ngueso ingati buliti tiba wala azu alaike proposer ande na gouvernement titene aduti na ndoti dialogue républicain so titene la dirigeni so ayitna tene président ti dialogue ike buliti aussi titene azu alaike présenter na exposer ake fa aten na ndoti ambina kutama matene ti permettre na mlingi ti kodo so ki dutana dialogue républicain titene la matene njona we sala guna ti débat donc ake kwa so ingati sara actuellement et comme budget la inga kodo ti na pale ti mosoro bia ti kodo abombia partenaire technique et financier ti kodo ti le muna la budget na we imbati kuna mbege tala tonala muna imaboko alamu maboko na gouvernement si muna ibudget ni fade ikira devant tala ti fanala lango ti dialogue républicain soit que dutande na yati koroti souci ti akeso budget ni ade awarengizatiza na disposition ti apa metona budget na keda y pense même avant 1er décembre mais souhaiti vraiment ati tene dialogue so aduti kojoni si finingwaga et na lege sola ngati sara kwa actuellement
So ilondo chima kifade obe de namsio solo eke mokonzi na lichi kunduso eke bandu nando leke rengo gere chikuta bumbi chipatara waka dialogue républicain so eke bande gigi na be Afrika.
So ala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti ka egonda na kwa so ala ke vunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egonda na kwa so ala sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni
Alangbala kwa timazi ya itene kwa singa tida singa legoti Amerika wa rave ou a Afrique na ndoti gara pupu mbangbo okona kona penzini mbalambala chala swaki na batachi bongi. Be Afrika tungana tanga chako doroti dunia asara matanga ti lango ti dunia ndali ti siriri waka journée internationale de la paix biri. Na ati matanga soumeni kutabumbi abagigi biri na da manangombe ti Saint-Jean na ati bavaka ouse ti batachi bongi. Bia ti kodoro kifade na li ti bumbi so nga si na mungo tene lo saratene mi. Gina masikati be Afrika na ndo teneti siriri ima Aristide Brion Rebois benyok bati amasika na be Afrika lo kena singa tu agosinga te Freeman Sipila
Message, so, il doit y retenir parce que thème Tingusoni a tenu jeunesse solution. Depuis toujours, à que jeunesse là qui est utilisée, ambéna soit utilisée, ambéna jeune, tifa ambéna jeune. Empêcher amlingue ti bouna école, na yacha kete akodro, à la créer coalition, ti patriote, ti changement. Mais coalition, ti patriote, ni là, son ati pratique, ni bas, que coalition, ti assassin, ti jeunesse centrafricaine. C'est-à-dire, à la utiliser à jeune, à la que moumem ambangi, à que kangbina jeune, ambéna que mbana kbeti drogue pendant une semaine, et ce CPC à que ça là, et à pour soi jeune ti tene, à la gonale ti ngombe, sans béto, parce que Zoyon Bangia, le qui encore n'a raison, le batter, le ton Rambo, et puis le moins béni à risque, le voir en même temps, tu cuis avant que le rendre compte que tu cuis. Donc, à Kaye Sokwe, là, c'est à poursuivre Titin, là, c'est Bouliti et du Titin, non seulement ils permettent à Gbiati Kodro le rencontrer à jeune, le tenait aussi tenant là, mais le ma aussi tenait, so à jeune à Kenanti tenait, à jeune à droite, tu bats toi des ton Zoapé, à la droite, tu bats le ton institution, à la droite, Pendiati République, parce que même si à la payeur quoi peut, mais à la yessiri, présent toi des rats qui garantit état de droit sur la garantie naï démocratie, na justice, soit garantie naï siriri, après paix, il y aura des développements.
Ce qui est le fade Aristide Brignon, Rebois, Benyon, Biatoa, qui est Bandonando, Tenecha Maseka, na Be Africa, à l'Angmanaï, Nangati Singandaliti, à Tangati, à Sangoti. Sango tibe Afrika la kwe ke Njoni Sango waka bonne nouvelle ndaliti awali na molenge ti ati akodoro komanda ti sangamba iringa na la ti mambere kadei ndana ke ti sombe ni bumbi ti kodoro sese ti Amerika swa irene USAID alondo tiza na sese mbeni nkobo ti kusala ti mungo maboko na awali na molenge na ti akodoro komanda su na koforo su si kodoro ti Amerika zana kbeti pia loso nengoni asi ngundangu oko na kutu mbangbota waka 1,300,000,000 de francs CFA. Et ma Benyong Bia Wanganga, docteur Pierre Somse, Benyong Bia Tisseni, na Biafrika.
Ambassadrice qui États-Unis, Madame Lucine, directeur du USAID, soit que Koutan Lutikwa, Agati Bambiti, Eligou Sénitre, M. Paul Sabati, Agagi, Lugana RDC, Lugana Kinshasa, Lugagi, Laniawe, Titenel, Pika Patanaï, Tiba, Legeso, Amérique, après Kiri, la République centrafricaine, Tongati Kozo, parce que Kozo, États-Unis, Amérique, a volontaire de corps la paix, sur la Mouma Bokona, puis à la gare, non, Faso, gouvernement américain a été Kiri. Alors que vous m'avez dit que vous humanitaire, mais il faut être qui ça a quoi directement le gouvernement. Il a dit dans vous avez dit que vous Paul Sabatier, à Gagelania, vous avez dit que vous avez dit ministère de santé n'a pas de petit croissant alors qu'un gangou d'amigui soit et atteint santé maternelle infantile donc santé tia maman à molenge ni là le kiri faïso titané le confirmer le tenait ouais parce qu'on n'a pas ta 2,500,000 dollars sur le que mounaï n'a pas été unicef mouna unicef titané à sara konaï mais quand il soit à petit tenait il sara si c'est dit il sait à que bien mingi à bamingi c'est ni tia maman à molenge mais c'est une maman à molenge n'a pas eu feeling go boti quoi go boti quoi ni à Sarango kwa na zuti kodro mungo ngangu na zuti kodro bugoni na mbage cha zuti kodro jitene amu tunganala legeti seni e ti mungangu na ala si ala mungu seni chala amboko chala e na legeti kwa ti maboko na amboko na gouvernement na zuti kodro na ONG na agence asoji lita na UNICEF so aga kwa ti maboko amboko jitene ikanga lege e so azena imingi mbakati Kozoni, quand tu sois la Inga à Rebeni, Pialoso, à Timbina, Bangon, le Tigati Kodro, Solo Ye, le Mou, Teneti Seni, Tiamana Molenge, Nanduzu, et Solo Ye Titene, le Kai, Teneti Kwa, Tiamana Molenge, Yo, et Tiou Seni, Aganga aussi, Beningo, Oso, à Boubeti Gati Kodro, Mingia, et à Tene, santé communautaire. Ça est Sarango, quoi, na Leti Kodro, na communauté.
Ce est l'un de Tima Kefadeg, Benyong Bia Pierre, Somse, Ti Seni, na Be Africa.
La
kwa singa tive OA Afrique Hugues Dukwake losiki wa halola suna ati kapati kwa singa ti nandoti a kusala ndende swa wa Afrika kisara ati mu na maboko na kodoro ngana angobo chikusala sola kinani tatene Hugues Dukwa aike oko na pupoti azusu azi meni bumbi wa association su ireni aike eljire lo fanaitene nandoti bumbi su imalu
ndeke use kumukunziti elvire sisi walitimbi loike mukunzini loike pasteur Dukwa Arlette so moduti orfena titene inga a orfena kondukwa ti aike na bimbo pour le moment isa kusala na tereti amwengeso baba na mama aike dafe apre tumbaso ati na sefeti Centrafrique kusala ti ege eke na eglise e eglise sosi aike mu maboko na itipene e mu maboko na amon ngeso baba na mama aikeda beni pepe
nyambili mbili la cha amon ngeso mingi ka na bangondo chala
na bangondo ti imbi na pastor so eke wali tindi yesu a pusu amon ngeso a ongangute amon ngeso e amonke amon ngeso aike amour amon ngeso bati retala ke ala eke rejete ala ke tungana fantastike beni pepe e yesu alimbi kisara tite na amon ngeso a bati retala tungana a fantastike e a bati retala tungana azo aike amour et tout mon amour mon zoom qui la amour béni pété moi qui est ici sengé sengé mais quand je n'y suis mon doigt mon amour lingé avec mon soro avec bongo avec code de petit témoin béni pété mais mon allo d'abord amour et tout mon allo amour sur le qui la sécurité et mon limbe mon allo fobé mon limbe mon allo bongo mais yesu atia amour lingé sur mingi avec amour bana mama avec d'affaire ma ala zoti tene a edi ala avec d'un béni pété ni le souci il était poussou qui mon allo quand je n'y amour sur
aïe sou c'est à la commune qu'à na amon ngeso ala kiwahani na ndoa ala kiwahanga mungo maboko ti ambe na ndo kwa ndende
na sisi tipoto yeke na niti eglize mbi na walitimbi e tonatiso niti enfadina la walitimbi baba na mama ke dafe de kringu omene yetu ti apuselo mbi na kangwati mbi wara baba na mama ke tausia fe donc yetu ti apuselo e dabor izo na yati eglize parce que na ti eglize na ti mbi di tinza patena ndangu religion aketi mungo maboko na wali moi na amon ngeso baba na mama ake dambeli pepe e ake yesu si apushu yetu tene igwe na bageti amon ngeso partenaire ti ake eglise oko en dehors ti eglise mbeni zo amu maboko mbeni pepe
lege yensinya zo sake mala sinya eti mu maboko na lege ti akusala sola kisara alingi ti warala
75 53 27 41 sake ti bongi e na tipoto ake 06 29 47 79 63 ou 06
01 01 01 47 22 na mail ti mon kiwara na l jire 18 arrobase yahoo.com. Sio lasu aike langose ke mutene na wa kwa nzapa nga ti lasu aike mbili mbili Ousmane Rasse Masika Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na legeti Islam imalu.
Pardon, na yati Islam, pardon ke utayi. D'abord, Islam a ke religion sa ke religion ti din, religion ti nengotere, religion ti pardon. Prophète Mohamed Aounda na tu itamabe, donga nambati mwasa na moye, yenso saso ulusa na volonté wala e volontaire e moingape. Donc, modaji tene mo pardonne lo, pardon si mo pardonne lo zo, ti kere ke ba louane lo ke ti gatu unda na mo pardon. Donc, pardon ko kutayi mingi na yati communauté.
Ama sika ke pe anji. Jati legeti pardon so waha azo ke kangale na ndoni tingo isu ke dala so so
ambena masika mipete na masika tuape ambena masika na milioni akoko so mbana education mwenga yini mingi akuduchi na education de base dunia tifato education manke ambena masika mingi am masika yusha ratrape education ni mingi ni pardon ala mbana na aki petala mwenga tango tifadiso na tango ti a isu iknane kirena pardon na education so muna izo akende parapon na tango si dazo lo am masika ka mingi aussi mingi na wara education pe même bina wara education ala sa wara education zo ala ngbati bundaran ti konani
mingi ka ita ke unda tene ti pardonengo a ke pardonner tungana nya a ke lingi ngati pardonner zo ceci lo galo sa rationi le go se islam atin tu lo nya mbili mbili nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon ngi pardon donne mon pardon aussi à Guinée fonte fois tu m'as mon pardon mais tu m'as pardonné si mon il y en a encore fois qui m'ont pardonné donc pardonne mon sou fadi mon fazo à que na sens après quoi islam a fait pardon sur mon commune itati mon à que na fonte cœur tu m'as
bela chala ndaliti awa ba Africa kwenda chama sika kwenda ndo tenechi pardon cause ni kwasi na lekang
pardon ndo chama sika ti ba Africa a commencé d'abord na baba na tarati baba akoko mama akoko na ti foyer a doit être na boto amlinge so na terechala ti fanala education ti fanala ndati pardon baba isu imbati respecter ne jo a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanai commande ti pardon fanai education ni le ikorani si ki pardon ambatizo donc ayunda na kutazo tene ala rapocha mlingi tumuna la education même ala konome rappelala na giraisha kutara fana mosisi mofana iso donc rappelna mlingi so mo tuso
so ilundu tuma kifade Ousmane race masika muslim tibe africa na lingo kodro na sisiti america tatene lundu titene tene na ndu chinengo ti pardon a lingbi mo wa be africa mo lingbi titene mo pardonne mbatimo ndale ti siriri na kodro pendere mozo kotilo beze de ton cœur tizi na yangati kapati kwa singati tilasu nanduti aitindara ngati lasu zoso eke waralo eke elle mérite ndutiga ke sara sabango tikodoro na legetia aitindara su airini atene manekina waha apendere amaseka su eke luti alake yuabonga kitambula nani si alake lutinga nati angobo ti pendere imalo
Yeta mancha ake yeso ake ngati pendere. Isa baba, par exemple, on présente a bongo ti kodro ti mon, a bongo ti traditionnel, ake yeso a masika yeni kwa yeti mon. Na konseni depuis, konseni nda kete, na yeta primaire, a yeta konkou interlise, so li participe na mi, ake mi nanda ati san, nendi tondan ti san, ata bizango usho. Et dans l'Akonunada, à Wanunada, il crée agence comme nous avons beaucoup adapté à mon agence à Gombi, à Tidito, c'est parce que la Wanasa est fort. Nous sommes dans la présence de gens qui décident de Mindana, Titi Mantina. Nous sommes dans le défilé du dé, la Titi També. Et Titata Iri, Igonamina Pays, il défilé à découvrir, à découvrir, il y a ses propres efforts. Tindi, qui moi, photographe professionnel, à Titanandi, à Chutin, Tindi Wani, du Tindi. Bien, qui tenait à vous faire découvrir une vérité, oui, qui maintient. À vous être calme, ça, je la besoin, mais à vous penser que vous avez un cordon homme, vous avez abondi, battre terrain, vous tenez un suivi, vous gars. Même du Wani, il crée agence pour Nazi. Adresse numéro Facebook, c'est Elle Mérite Ndotiga. Page officielle, Elle Mérite 19. Adresse email, c'est Elle Mérite La Roche, @gmail.com.
So, il y a un qui fait Elle Mérite Ndotiga, Nati, Kapati, Kwasingati, Nandoti, Aitindara.
Maintenant, Alors, il y a des matafons, des voix d'Amérique, dans des petits groupes, soit en bango, à con, à con, à pingini. Mais ça m'a dit, il y a un féminin, il y a un féminin, tout le monde.
West Dominicans.
Désolé.
Enigmatique na Goudoube TV le Tizanga na Betty ala Baba Mama wa Mangoi kwa la sapo sunduku na terati fono nanti ala timai na ndoti gere puputi mamboko na kona pinzeni mbala mbala na batati bongi. Koti Ozagin OZ Tibumbiti nouvelle écriture Lou Nambatiloa Pikango Mozokoti d'Afrique Nzere Dodo Imu Mozokosuti Teneiza Nanga na Beti Ala Soukwa Kemaina Ndendeso na Batati Bongi Nanduti Gerepuputi Swake Mbango Okonoko na Penzeni Mbalambala Wara 101.7 FM. alati kodoko wandala kimatala ina ndoti banda terena ndembeso voaafrique.com itenenga nchoni matanga tidungo na lasu kwa kisala matanga tidungo chala lasu.